Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion juftoj të ndiqni. Britania mban sot referendumin për anëtarësinë në Bashkimin Evropian. Turqia është mik i rrejshëm i Kosovës, thot analisti amerikan David Phillips. Korea e Veriut thot se ka kapacitet për të sulmuar Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa antar të Partisë Demokratike po qëndrojnë ulur në tokë në dhomën e ulët të Kongresit Amerikan duke kërkuar kontroll më të fortë të armëve në Shtetet e Bashkuara. Një kongresist, John Lewis, u ka bërë thirrje kolegëve që të mos dorëzohen edhe pas disa orësh protest. Kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan, i cili vjen nga Partia Republikane, ka cilësuar protestën si akt për publicitet. Demokratët dhe disa kolegë republikan kërkojnë miratimin e një ligji i cili do të ndalonte shitjen e armëve për njerëzit që ndodhen në listat për terrorizëm. Ligji i pritet të dalë sot para Senatit Amerikan, ai vjen 10 ditë pasi një person shtetas amerikan me prejardhje afgane ka vrarë 49 veta në një klub nate në Orlando të SBA-s. Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka thënë se provat e fundit raketore të Pyongyang-it tregojnë se ky vend ka kapacitete të sigurta për të sulmuar interesat e Shteteve të Bashkuara. Korea e Veriut ka testuar të mërkurën dy raketa të njohura ndërkombëtarisht si Musudan. SBA dhe Korea e Jugut kanë thënë se testi i parë ka dështuar, ndërsa raketa e dytë ka udhëtuar rreth 400 kilometra. Një zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, ka thënë se provat janë shkelje e qëllimshme dhe shumë e rëndë e detyrimeve ndërkombëtare të Koreas së Veriut. Rezolutat ekzistuese të OKB-s se ndalojnë Koreën e Veriut të përdorë teknologji të raketave balistike. Një i burgosur shtetas i Jemenit është transferuar nga Guantanamo në Maltëzi. Pentagoni ka thënë se me transferimin e Abdel Malik Ahmed Abdel Wahab al-Rahabit në qendrën e paraburgimit në Guantanamo mbeten edhe 79 persona. Dokumentet e Pentagonit e përshkruajnë al-Rahabin si antar të Al-Qaidës që dikur ka qenë roje e liderit të vrarë të grupit Osama Bin Laden. Pas një rishikimi në vitin 2014, është konstatuar se al-Rahabi nuk paraqet më rrezik për interesat amerikan dhe është rekomanduar transferimi i tij. Pentagoni ka falendëruar Malin e Zi për gestin humanitar. Në burgun në Guantanamo, prej së është hapur në vitin 2002, kanë qenë rreth 800 persona të dyshuar për terrorizëm. Një aeroplan me energji diellore ka përfunduar fluturimin 70 orësh mbi Oqeanin Atlantik. Piloti zviceran Bertrand Piccard e ka zbarkuar avionin Solar Impulse 2 mëngjesin e sotëm në Spanjë. Udhëtimi transatlantik ka nisur më 20 qershor nga aeroporti John F. Kennedy në New York. Fluturimi ka qenë i parapar të zgjas 90 orë. Ky është fluturimi i 15 i avionit të tillë në përglob. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Mbretëria e Bashkuar mban sot referendumin historik për antarësinë e saj në Bashkimin Evropian. Mbi 46 milion njerëz kanë të drejtë vote. Për 4 muaj të tërë kampet në favor të BE-s dhe kundër saj kanë bërë fushat për të ndikuar votuesit. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Votuesit në Britaninë e Madhe vendosin sot për të mbetur ose jo në Bashkimin Evropian. Është ky referendumi i parë për lidhjet e këtij vendi me Evropën në më shumë se 4 dekada. Për muaj të tërë politikanët e të dyja kampeve për dhe kundër kanë bërë përpjekje të ndikojnë 46.5 milion votuesit e ligjshëm. Kryeministri britanik David Cameron u ka bërë thirrje bashkombasve të tij që të refuzojnë të ashtuquajturin Brexit apo daljen e vendit nga BE-a.
It's the greatest privilege in my life to stand in my office 2 yards away.
Është privilegji më i madh në jetën time të qëndroj në zyrë 2 obore larg vendit ku Winston Churchill ka marrë vendim të luftoj kundër Hitlerit më 1940. Ai nuk ka dashur të jetë vetëm, ai ka dashur të jetë me polakët, me francezët dhe me të tjerët që kanë luftuar për lirinë dhe demokracinë e Evropës, ka thënë Cameron. Pjesa më e madhe e debatit është zhvilluar rreth ekonomisë, migracionit dhe asaj që disa e kanë perceptuar si kontroll burokratik të BE-s mbi çështjet e shteteve anëtare. Një mesatare sondazheve e hartuar këtë javë nga webfaqja What UK Thinks ka treguar se kampi prombetjes në BE është në epërsi të lehtë me 51% ndaj kampit që do Brexitin më 49%. Çështja ka dalë në pahë në prag të zgjedhjeve të përgjithshme të vitit të kaluar, kur Kamerun ka premtuar referendum për antarësinë në BE nëse e rizgjidhet. Zotimi i tij ka qenë përgjigje ndaj thirrjeve gjithnjëherë më të zëshme të bashkëpartiakëve të tij konservator dhe të Partisë Populiste për Pavarësi, të cilët kanë thënë se vendi nuk ka mbajtur një konsultim publik për këtë çështje qysh në vitin 1975. Kryetari i Partisë së Pavarësisë Nigel Farage ka kërkuar nga qytetarët britanikë që të votojnë për, siç ka thënë, pavarësinë e Britanisë.
We can vote to take control of our country back.
Mund të votojmë për të kthyer kontrollin e vendit ton, mund të votojmë për të kthyer kufit, mund të votojmë për krenarinë dhe vetrespektin si komb, ka thënë Farage, i cili është edhe antar i Parlamentit Evropian. Udhëheqës botror përfshir presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama, kancelaren gjermane Angela Merkel si dhe aleatët e NATO-s i kanë bërë thirrje Britanisë që të mbetet në BE. Qendrat e votimit do të mbyllen sonte në orën 21 sipas kohës lokale. Rezultatet zyrtare priten mëngjesin e së premtes. Agenda e Turqisë në Kosovë nuk është që të ndihmojë kosovarët, por që të promovojë Islamin turk në Kosovë, thot David Phillips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studimin e të Drejtave të Njeriut në Universitetin e Columbus në New York. A i kritikon autoritetet e Kosovës pse nuk u kanë ofruar të rinjve perspektiv për të shmangur Islamin radikal. Sipas tij, për luftëtarët që kthehen nga luftrat e huaja, duhet program i posaçëm për riintegrim. Në këtë temë, dëgjojmë materialin që ka përgatitur Bekim Bislimi.
Kosova duhet të jetë e vëmendshme që ka miq të rrejshëm dhe Turqia është miq i rrejshëm i Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë David Phillips, drejtori programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studimin e të Drejtave të Njeriut në Universitetin e Columbus në New York.